كورسارا في البحرتان. المديتران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري ذا البحارة كورسارا فوستو مدبير تماتي لراري أتاو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو.
ċaċura b'nsemmilkom l-akom għal-edizzjoni johra t-tini wahda kursara fl-Pratana. Kif rajna mill-law il-program, suġġettu għaferm affaxxinanti u naħseb li l-lum seniħu ħin mill-inqas għax ippakkjati mhux ħażin, is-suġġett ġenerali se jkun il-pirati fi żmien ir-Rumani u qabilhom, u għalhekk se jkollna l-Professur Bonanno magħna li huwa ekspert u x'vera awtorità fuq is-suġġett, imma qabel bħalma nagħmlu dejjem se nħarsu lej ftit definizzjonijiet. Il-kursara, il-pirati, għaliex kienu jissejħu hekk. Taqra bħas-soltu Kathleen Mann.
Matul din is-sensiela kursara fl-Pratana, diffiċli ma niltaqgħux ma' ismijiet ta' pirati li kienu jaħdmu taħt kundizzjonijiet differenti u għalhekk jissejħu b'xi isem differenti. Kull reġjun, kull nazzjon kellu l-pirati tiegħu b'isem varjat ħafna drabi bi skop li jispjega ċar kif oriġinaw jew x'kien xogħolhom. Naraw minn fejn oriġinaw dawn l-ismijiet u x'kienu jfissru. Il-kursar, bl-Ingliż privateer, kellu l-led mark, ittra li tkun ħarġet minijiet ir-re jew ir-reġina għalkemm spiss kien jiġri li ma kienu jkunu jafu b'xejn qabel tard twiz. Dan id-dokument kien iservi biex il-pajjiż juri li dan il-baħħar kienet iservi fl-armata awżiljarja tiegħu. Jekk inqabad waqt il-qadri ta' dmirjietu, kien biżejjed juri d-dokument u ma jiġix mgħallaq. Xi drabi madankollu kien hemm kursara li kienu jabbużaw minn dan id-dokument u jaslu xorta waħda biex jisirqu joqtlu negozjanti bħalma jagħmlu l-pirati. L-aktar li kienu jeżistu l-kursara kien matul 300 sena bejn is-seklu 16 u dak 19. Il-pirata, mill-Grieg peirates, li tfisser ħawtiel jew dak li jittanta xortieħ, jaħdem għar-rasu, fuori legge, ibaħħar, jaħtaf u jisraq bla rispett lejn ebda nazzjonalità. Jekk inqabad kien jiġi mgħallaq fl-għoli u fil-qasir, fil-għoli biex jarah kulħadd u fil-qasir biex jifrankaw il-ħabel li jdendluh bih. Bustier li tfisser letteralment hook maxxat ġejja mill-kelma fjamminga Freebooter li huwa kursar tal-arċipirku tal-Gżejjer Antil. Kien moħħu jsus wara l-Ispanjoli fis-seklu 17 u 18. Il-kelma qabdet fis-seklu 17 qrib l-1690 iżda bdiet tintuża l-ewwel minn Dutet fl-1667. L-Ingliżi kienu traduċewa għal Freebooter, letteralment parbwiet bla bandiera. Fil-waqt li l-Franċiżi sejħulhom flibustier. Imbagħad insibu lil Bukkanier ġejja mill-lingwa tal-Karibew Bukan li kienet tiddeskrivi lil dawk li kienu jikkaċċaw l-annimali selvaġġi. Dawn kienu jiffumigaw il-laħam fl-istil tal-Indjani Arawak u wara jbigħu il-ġilda li tinqala. Dan il-proċess kien jissejjaħ bukanaġ. Dawn il-bukaniera bdew xogħolhom fuq il-gżira ta' Hispanjola li dak iż-żmien kienet ta' Spanja, illum Haiti u r-Repubblika Dominikana. Il-mod kif l-Ispanjoli kienu jfittxuhom biex iwaqfulhom id-drawwiet illegali tagħhom wassal biex il-bukaniera spiċċaw inaqdu mal-flibustiera. Insomma, kollha pirati kontra l-liġi. Fl-aħħar insibu l-furbani, mill-verb antik Franċiż frobannier, litteralment tiġġerra barra l-pajjiż. Il-furban, kelma komuni fostna wkoll, kien pirata li kapaċi tal-armata sħiħa fuq il-baħar għal rasu, mingħajr ebda dokument uffiċjali mingħand ħadd. U fl-aħħar nett insibu wkoll il-kontrabandier, kummerċjant klandestin. Spiss kien jinnegozja oġġetti projbiti u ma jersaqx lejn id-dwana.
Issa, wara dik il-ħażda u l-ġirja mad-dinja fuq il-baħar, ngħaddu għal suġġett interessantissimu narah jiena għaliex forsi ftit li xejn nitkellmu dwaru. Dejjem nitkellmu fuq il-kavalliri u l-pirati u l-kavalliri u l-kursara, imma ma nitkellmux ħafna fiż-żmien antik, fiż-żmien il-qedem, qabel il-Rumani fil-baħar tal-Mediterran x'kien qed jiġri u Malta dik id-daqsxejn ta' gżira f'nofs dak il-baħar daqshekk avventurus. Kelli x-xisem minn din il-piraterija famuża fil-Pratana. U kif għadna fil-bidu tal-programm, illum għandna il-pjaċir li magħna jkollna il-professur Antoni Bonanno, li huwa il-professur tal-arkeoloġija, ovvjament u kap tad-dipartiment tal-arkeoloġija hemmhekk l-Università ta' Malta, biex l-ewwel darba li ma' l-professur Bonanno qegħdin nitkellmu fuq l-arkeoloġija fuq kollox imma anke fuq Malta b'mod partikolari għaliex bħalmu l-iskop ta' dawn is-sensi li huwa li nsiru nafu aktar lil nfusna. Sura kollox issir ta' fl-istorja hija l-memorja tal-bniedem li qed jgħix illum, mhux vera. Badna s-sujġett tal-kursara, pirati u koll, għalix f-periodi differenti, f-reġjuni differenti, jem mismijiet differenti għal kull ħaġa, pal ma smajna anka u koll f-bidu tal-program. U ma' professor Bonanno nixtieq, niftaħ fil-beraħnet biex najdu hekk, kemm nistgħu mmorru lura f-istorja dokumentata fil-Mediterran bil-prezenza ta' dan il-fenomenu ta' pirati, jew kursara, jew nies li baħru u jieħdu dak li mhux tagħhom, ħanajdu l-għek.
Aħna naturalment nassoċjaw il-piraterija mal-baħar, però wieħed dejjem mustena niżvolġu waħda, ma wieħed dejjem qed iżomm moħħu li l-fenomenu tal-piraterija, jiġifieri il-ħeb u s-serq ta' min ikun qed jivvjaġġa, jeżistu wkoll fuq l-art. Għandna eżempju tal-Vanġelu tas-Samaritan it-tajjeb u li kien għaddejja l-affarijiet jew u dawn ħabtu għalih u serquh. U fid-deżert u f'daw il-toroq ngħidilhom jien remoti, il-praterija kienet teżisti ħafna fl-art. Però ħanu konċentraw ftit fuq il-baħar. Il-praterija bdiet kif beda il-fenomenu tal-kummerċ fil-baħar, it-baħir u trasport ta' materjali, speċjalment metalli u materjali prezzjużi li mbagħad ħolqu l-opportunità għal dawk in-nies li flok jaħdmu jaqtaw bisnienhom u jieħdu intrapriża
kuljum
u jittrasportaw huma x-xogħol minn post għal ieħor biex imbagħad isir bdil u kummerċ, dawn in-nies jgħidu jsibu triq l-iktar ħafifa, jiġifieri u l-iktar violenti naturalment.
Jiġifieri
jarmaw iċfna u jistennew biex jassaltaw vapuri, forsi ħajja nużaw il-kelma iċfna, li jkunu għaddejjin li suspettaw li kollhom ċertu cargos, speċjalment ta' affarijiet prezzjużi u ħabbu għalihom naturalment b'riskju kif qed tgħid inti kultant limitat, kultant estensiv, jakkwistaw dak l-oġġetti u jibnu fortuna fuq. Issa, dak li huwa dokumentat, jiena naħa tiegħi mill-esperjenza tiegħi, l-ewwel li nista' ngħid l-iktar esperjenza kmieni fil-żmien nista' ngħid qajt magħha hija meta kelli opportunità nżur il-gżira ta' Ustika, gżira żgħira, niżgħar minn Malta li qiegħda xi 40 kilometru il fuq minn Palermo, it-tramuntana ta' Palermo. Dawn hemm dokumentat l-arkeoloġija settlement, insedjament ta' grupp ta' nies, villaġġ, mistaw najdu, però fortifikat, li billi il-rizorsi naturali tal-gżira, ta' din gżira rustika, anke biex iżomm l-ilma, gżira vulkanika, ma setawx dawn jgħixu u jipprosperaw ħlief fuq il-piraterija. U ġew hemm il-dokumentazzjoni arkeoloġika ta' din il-post, ta' dan l-insedjament, jur li kien hemm sinjali ta' pirateria, ġifiri,
l-impjeg normali tagħhom biex jgħixu.
Umbagħad, it-tieni biex ngħidlek episodju fejn nafien, ġifiri, huwa fil-fatt dokumentat bil-miktub. Dokumentat bil-miktub fuq iskrizzjoni fuq tavla, jien tablet, tat-tafal fil-żmien Akhenaten. Kienaten il-faraun, Akhenaten, faraun famuż li kien iddeċida li jbiddel ir-reliġjon tal-Eġittu, naturalment kiser differu mal-establishment, speċjalment mal-assassin. U spiċċa ħażin. Edina l-iskrizzjoni tajt li tirrakkonta ta' dettalji ta' ħbit sikwit li qed isir minn dawn il-furbani, minn dawn il-pirati, fl-ibħra maġemp il-kosta tal-Eġittu, netkellmu fuq l-Eġittu.
Għajdu l-vant tal-Mediterrana.
Eżattament, il-naħa tal-Orient, tal-Mediterran, il-fuq mill-Eġittu, il-tramuntana tal-Eġittu. Umbagħad
ħodna lura biex
l-14 seklu qabel Kristu. Xi seklu nofs wara nsibu fenomenu fl-istess żona, ġifier fil-Vant tal-Mediterran, fejn gruppi ta' aktar popoli ta' oriġini differenti li bdew jissejħu u sejħu anke fil-dokumentazzjoni antika, kontemporanja, il-popli tal-baħar. The Sea Peoples. U il-probabilità hija li dawn kienu forma ta' pirati li mbagħad naqdu flimkien u ħolqu ħerba sħiħa. Attakkaw anke l-Eġittu u l-dokumentazzjoni l-arkivju tal-Eġittu jiddokumentawhom. Ġabu fix-xejn waqgħu imperu sħiħ, l-imperu tal-Hittiti, tal-Hittiti li kienu stabiliti fl-Anatolja, ġifiri fit-Turkija tal-lum, u inqertu anke xi bliet bħal Ugarit, per eżempju, nafu li Ugarit waqgħet madwar 12 il-mija, 1200 qabel Kristu.
U daw meta sejħnilhom il-popli tal-baħar, pjuttost għax kienu jivvjaġġaw u jagħmlu x-xogħol kollu tagħhom fuq il-baħar. Ġifieri jattakkaw, jassejjaw bliet forsi il-baħar.
Dawn għandhom ħafna smijiet kienu kompost minn gruppi ta' nies minn posti differenti. U interessanti li, pereżempju, għed minnhom kienu x-xekel. U l-uniku poplu li joqrob lingwistikament, etimologikament, u s-sikoli ta' s-għallija, ġifiri il-popolazzjoni primittiva preistorika ta' s-għallija. L-istess xardana. Xardana l-eqreb isem huwa Sardinja. Għaw minn jgħid, dina ipotesi li hemm xejn ikkonferma li s-Sardi, il-popli preistoriċi ta' Sardinja, l-lum nagħmluhom il-popli tal-Nuragi, Nuraġiċi, kienu parti minn dawn il-popoli tal-baħar. Li kien jagħmlu razzi l-hawn l-hemm. U tant li anke kif qed ftit qabel ġabu fil-periklu l-imperu Eġizzjan, l-istat Eġizzjan, kif ukoll waqgħu l-imperu Ittita.
Għandek tajt, kien interrompi ftit, kellhom forza enormi daw, kważi kważi ħabtuha ma' kull forza li hemm fuq l-art.
Sekku.
Għax qed issemmi imperi waslu fit-tmiehom teddida tagħhom.
U l-fenomen x'inhu l-ewwel fuq il-baħar, ġifieri jattakkaw biss dawk il-vapuri li kienu fuq ir-rotot tal-kummerċ.
Pirati propja,
pirati propja, mbagħad tant rabgħu saħħa li setgħu jattakkaw anke bliet fuq il-kosta u anke iktar il-ġewwa mill-kosta. Issa minn dan il-punt law, ġiri minn Akhenaten minn 14 seklu li lawn, għanna dokumentazzjoni iktar sħiħa. Mbagħad fil-Mediterranea x'aħna se nikkonċentra għall-inqas se nikkonċentra fuq il-Mediterran ma nafx xejn.
Sensiela fil-Bħratana.
Il-kumplament mal-Karibej.
Ekku, le, bastori oħra li
jien li sekku. Insibu dokumentazzjoni fil-Greċja, jien l-iktar li intis huwa fuq il-Griegi u fuq il-Rumani, ġifieri l-antikità klassika. Per eżempju, fil-Greċja, fil-raba seklu, insibu dokumentazzjoni, iskrizzjoni, li fejn l-Atenizi, l-abitanti tal-belt ta' Atene, onoraw l-ċertu Kleomis, li kien tiran ta' belt, jisima Metimna, fuq il-gżira tal-Esbos, għaliex Heles Bran, l-nu ransoming, Heles Bran, xi kompajżani tagħhom, xi Atenizi.
Ħdiehom speċi.
Jiġifieri żgur li fi żmien il-Griegi kien hemm anke dan il-fenomenu. Iktar tard, l-anzi, dak kien xi raba seklu, qabel ċertu Polikrates li kien li sar, wara laqgħat anke żewġ ħutu, tiran ta' Samos issa nikkwalifika x'inhu tiran. Tiran għal-kem għanda konnotazzjoni kattiva f'żmien modern, tirannos fil-Grieg ma kienx bil-fors xi ħadd li kien kattiv u tiran, imma kien re despota li ħa l-poter bil-kudeta biex ngħid hekk kien billi
neħħa
li jmina il-klassijiet oligarkiċi, l-aristokratiċi.
Il-diktatur tal-lum.
Ħafna minnhom saru leaders biex jew rejjed ta' benefiċċji kbar ġifieri benevoli ħafna. Ma dan partikolari kien anke kattiv. Polikrates kien juża kellu flotta ġmiela, kellu flotta ta' xi kien tiran tal-gżira ta' Samos. Samos huwa gżira mdaqsa li iktar għalkemm Griega iktar qrib Turkija ftit kilometri mod mit-Turkija. Kien tiran tas-sitt seklu tad-dina ta' Samos, tal-gżira ta' Samos, u kellu madwar mit ġifen. U għandna dokumentat li kien juża uħud parti minn din għall-flotta biex jeżerċita biex jipprattika il-piraterija. U dan mbagħad insibu riferiment għall-pirati dejjem fl-ambjent tal-letteratura Griega, anke fil-rumanz famuż miktub minn Grieg, ismu ma niftakarx, kien jismu Daphne and Chloe. Dawn waħda mill-episodji tal-rumanz tagħhom jaqgħu vitmi tal-piraterija mbagħad insomma jinħelsu eventwalment l-istorja għandha fine
romantiku proprio.
They lived happily after after.
Issa hawnhekk qed ninnota, ma nix ninterrompilek il-linja. Imma hawnhekk qed ninnota li għadna bil-kemm wasalna żmien Kristu kif ngħidulu aħna l-era l-ġdida sewwa. U diġa għanna attività kbira f'dal-Mediterran, ta' kważi kważi il-qawwiet jaqgħu u jikbru jew jiġu stabbiliti bis-saħħa tal-pirateri.
Waslu semmek, u kif naraw il-qudiem fil-periodu Ruman anke kien hemm punt fej seta' kollassa imperu kbir
bħala Ruma. Qabel ma niġu allura l-dilera Rumana, jekk nistgħu nispekulaw, Malta. Li aħna nsibuha f'ċertu dokumenti jew nassumu li hija qiem semmija f'ċertu dokumenti anki ta' qabel l-era l-ġdida biex ngħidu hekk. Kif naħsbu li kienet nafu li Malta kienet qrib Kartaġni pereżempju mbagħad meta ir-Rumani li mill-lider Kartaġni kienet inkarigata sewwa mill-osservazzjoni tal-kontroll id-disciplina tal-Mediterra. Fejn nistgħu naħsbu li Malta f'dawk iż-żminijiet xi tip ta' abitazzjoni kien hawn żgur, mill-fdalek teoloġiku wieħed jista' jgħid żgur aħjar inti
mill-istajtin.
Nistgħu nispekulaw li Malta kienet da' xenarju.
Ara, nibda blura, semmejt il-Kartaġni. Fizmin Kartaġni, għanet għu għet tamni iftaka li l-Kartaġinizi kienu oriġinarjament Feniċi li kolonizzaw u stabilew ruħhom ġew mill-Lvant, llum in-naħa tal-Lebanon, u stabilew ruħhom fi bliet fuq il-kosta tal-Afrika ta' fuq u ta' Spanja u fil-Gżejjer, inkluż anke Sqallija u naturalment f'Malta. Mill-sitt seklu l-hawn bdejna nseħħulhom Puniċi. Bil-kelma Puniċi bħala sostantiv ma teżistix fl-Ingliż, l-Ingliż jużaw il-kelma Kartaġiniżi. Ma Kartaġiniżi probjament huma l-abitanti tal-Kartaġni. Però u Puniċi huma aktar ġenerali l-abitanti ta' Malta, tal-Punent ta' Sqallija, l-Punta tal-Punent ta' Sqallija, Sardenja, l-Gżejjer Baleari u ħafna bliet tal-Afrika ta' fuq u bliet ta' Spanja t'isfel. Meta kien hemm Kartaġni, kien hemm ħafna iktar kontroll fuq l-Ibra, li kien hemm il-Griegi naħa minnu, eventualment ħadu over anke ir-Rumani. Però sakemm kien hawn dawn iż-żewġ potenzi rivali, kien ħafna iktar kontroll.
Greċja u Kartaġni
Malli Kartaġni waqgħet għax farku għal-Rumani wara tliet gwerer sħaħ, deċidew li Kartaġni kienet periklu imminenti, allora għandha tinqelef kompletament. Qed intilef dan il-kontroll fuq il-baħar. U l-pirati raġa' bdew jieħdu ir-ruħ. Issa għidlek bdejt fl-aħħar. Fil-kas ta' Malta, naraw kif tidħol Malta fi żmien ir-Rumani. Malta kien hemm perjodu fi żmien Glorius ta' tempi manna lebda hi li seta kien hemm involviment pirateriku f'Malta, hemm lebda hi anke fl-arkeoloġija, anzi kienet eżatt, kienet popolazzjoni paċifika li kienet teda fir-reliġjon, fit-tempi, fil-qima, eċetera. Però fi żmien il-Bronż aktarx li l-kondizzjonijiet kienu ħafna iktar ibsin. U kien diffiċli għalihom ikkampaw biex ngħidlek. U l-probabilità hija li xi involviment fil-piraterija kien hemm ukoll. Naħseb però għadna kmin wis għadna ma bdejniex infiċċuh dawn is-sinjali, dawn l-indizzji ta' sem fil-piraterija. Għadna ma skoprejniex. Jien naħseb li potenzjalment hija hemm imma ma skoprejniex. L-uniċi.
Ma tistax tajt li ma kienx
jeżisti. Eżattament, l-uniċi oġġetti li għandna huwa oġġetti tal-metall li nstabu fil-ċimiter ta' ħaltarxin li bil-forż kellhom jiġu importati. Metall qed ngħid ram.
Ma kienx hawn ma.
Li eżatt, huwa materjal semi prezzjuż, mhux prezzjuż, imma meta daħal il-metall fl-ekonomija tad-dinja, bdiet il-ġlieda għal poter. Hekk wieħed jara anke fil-Lvant tal-Mediterran, hemmhekk bdiet il-ġlieda tal poter, beda l-ambizzjoni tiddomina pajjiżi oħrajn, meta kien hemm il-bżonn tal-metall li ma kienx u ma kienx preżenti kullimkien bil-ġurnata.
Għax xejn tal-armi minnu li
tirbaħ. U għanna xi oġġetti tal-avorju u anke xi frammenti jew tnejn sabli issa nistgħu ngħidu li għandna tlieta ta' fuħħar xejn preġevoli tal-Miċenej. Tal-Miċenej kienu poplu iktar kummerċant li kienu qabel Feniċi madwar ngħidu 1400 sal 1200 qabel Kristu. U il-perjodu ta' ngħidu tal-Borġinnadur, fażi ta' Borġinnadur ta' Malta kienet kontemporanja ma daw u hemm dawn tliet frammenti ta' bażuni Miċenej jisawu maħda. Egen, anke Miċenej jistaw kellom sem anke fil-pirateri.
Għax kif ġaw dawna il-frammenti probabli jistat kun spekulazzjoni li ġew mirbuħa.
Eżatt, sataw ġew anke indirettament minn Sqallija, ġur mux kuntat direttament ma' Miċenej.
Waħda mill-istampi li qed tpinġielna, waħda minnhom waslitna sal-Imperu Ruman biex ngħidu hekk. U għadna kien semmejna li l-Imperu Ruman ġi din hija asserzjoni popolari ħafna u xvera li qisu ħa jew esploitja jew sara l-istabilità ta' ħadd ieħor qisu biex jagħmel tiegħu. Imma meta għamilha għadni kien smajtek tgħid li tlifna jew il-Mediterran tilef ċertu stabilità ta' kontroll fuq il-baħar. Ir-Rumani fihom infushom erdu il-piraterija jew setgħu mingħajr ma rridu ħolqu iktar spazji għalihom.
Wa magħruf li l-Rumani qatt ma sabu taf kompletament tal-piraterija, għamlu l-għalmu tagħhom u temporanjament sabu, tarfu, u ikkontrollawh u ikkalmawh biex ngħid hekk, imma kompletament qatt ma qerduha l-piraterija. Ta' min wieħed jiftakar li l-Mediterran ċoħ il-Rumani bil-konkwisti tagħhom minn Kristu, nkun nafu più o meno fejn qegħdin, kienu inkorporaw il-Mediterran kollu, il-Bahar kollu, jiġifieri il-pajjiżi kollha.
Kosta kollha.
Madwar, il-kosta kollha kienet taħt il-kontroll tar-Rumani. U ma ninsewx li Ruma dik li ħabib politiku minn tan-nord, minn padana, jisejħela Roma l-Adra, kienet minn dejjem. Roma, bel kbira, kienet teżisti, kienet kampa mill-frott tal-agrikoltura, mill-frott l-ara, biex ngħidlek anke tal-irsira, mill-Mediterran kollu. Il-qamħ kien jiġi minn l-eqreb sqallija u mbagħad l-iktar il-bogħod mill-Eġittu, mill-Afrika ta' fuq, it-Tuneżija, eċetera. Jiġifieri dan kien hemm traffiku enormi fil-Mediterran u wkoll irtiżhom fajn f'moħħu li il-baħħir kien limitat għal żmien għall-istaġun tal-baħħir. Fix-xitwa rari. Eżatt, rari kienu jazzardaw. Però dan l-intens dat-traffiku intensiv ġab u għak kifet qabel wara li ġiet eliminata il-kontroll tal-baħar ta' Kartaġni, il-piraterija iffjorit.
Jiġifieri fi żmien ir-Rumani pjuttost żdiedet.
Żdiedet.
Għax waqgħu kontrolli oħra lokali fil-Mediterran.
Qed ngħidu fir-Repubblika, għax wieħed dejjem qed jiddistingwi qabel Kristu biex nagħti data tonda tonda. Qabel Kristu kien hemm l-età Repubblika, Repubblikana, meta Ruma, allura anke l-Imperu Ruman kien iggvernat minn sistema repubblikana, jiġifieri ta' grupp ta' nies bis-Senat u anke l-Assemblea Popolari, żewġ chambers biex ngħid hekk.
Kunċess ta' demokrazija.
Wara Kristu, propjament 27 sena qabel Kristu minn dik id-data l-hemm minn Awgustus, l-Imperu Ruman beda kien taħt reġim imperjali, jiġifieri ta' persuna waħda.
Despotiku,
monarka biex ngħid hekk. Però kien fi żmien ir-Repubblika li wieħed iktar li kien sib il-piraterija, fi żmien l-Imperu taffa ħafna, kważi ġi fix-xejn.
Disciplina
proprio. Għandna episodji sħaħ ta' kriżi fejn Ruma tant kibret il-piraterija li Ruma sabitha bħala minaċċa bħala teddida anke mhux l-istabilità u anke biex issib il-lejxien. Kif qed lek Ruma kienet tiddependi ħafna fuq il-baħar, fuq
il-trasport,
ir-rota trasport tal-baħar biex iġibu l-qamħ u li kien jingħata b'xejn lill-popolazzjoni ta' Ruma. Allora għan diversi episodi, per eżempju wieħed konness ma' ċertu Antonius li kien predeċessur tal-famus Marco Antonio, Mark Antony ta' Cleopatra, kien komissjonat jieħu spedizzjoni biex jeqret il-pirat u kien kellu suċċess limitat. Però l-ikbar spedizzjoni li kien hemm kienet dik ta' nax kif seħulu bil-Malti sewa Pompeius Magnus, il-kbir Pompeius li kien xifti tixjaħ minn Ċesri u kien persuna potenti ħafna fil-politika qabel ma daħal Ċesri fix-xena u mbagħad ħallu postu Julius Caesar. Lara Pompeius tant kienet urġenti is-sitwazzjoni li jingħata poteri immensi, armata kbira, navy kbira, u fit-tliet xhur naddaf il-Mediterran.
Ġidi kienet missjoni specifika.
Specifika.
Indirizzata għal-pirateria. Altru li tista' tgħid kienu preżenti ħafna l-pirati.
U kien hemm nodes, kien hemm fil-Mediterran ċentri li kienu magħrufin li kienu jipproduċu il-pirati. L-iktar Sardinja sa ċertu 20 extent. Imma l-iktar Ċilicja. Ċilicja hija dik iż-żona tat-Turkija, tal-kosta tat-Turkija, bejn il-punent tat-Turkija u il-nofsinhar ta' skur illum fejn hemm Antalya li huwa post tat-turistiku attira għat-turizmu.
Pjuttost minn fejn anki trabbaw traw hemm l-Imperu Ottoman imma
eventualment jess ikellhom il-korsari tagħhom.
Jiġu għandhom ċerta tnebbieħ eterna u li jkunu hekk.
Kursara fl-Pratana. Illum il-professur Anthony Bonanno mill-Università ta' Malta qiegħed jgħidna nifhmu aħjar id-dinja tal-qedem x'kienet toffrilna f'dik li hija piraterija. Tkomplu simgħu Kursara fl-Pratana.
Qabel ma mmur għal Malta qegħdin isna' nofstriq aħna hawnhekk qed ngħid. Fost l-istejjer li taqra, xo kultant taqra li anka sansi ta' Ġulju Ċesari, għadek kien semmetu, sefa vittma u ġvera, tal-pirati u mill-lider kien kattif ferm fil-reazzjoni tijaw biex jiddisciplinu, jow jikastigom.
Sekku, Ċesri inqabat mill-pirati u il-familjari tijaw u jgħabib tijaw kella maħarsu somma konsiderevoli biex nħeles.
Ġi mifdi da, minn flux.
U li insejt najt, ija li il-pirati mux biss kienu teddida fuq il-traffiku tal-bahar, tal-liċfna, li kienu jġorru jittrasportaw il-komoditajiet minna ħal-oħra tal-Mediterran, imma kienu saħansitra jattakkaw bliet fuq il-kosta. Niftakarx esattament liema belt, imma kien hemm belt minnhom li kellha jiġiet attakkata mill-pirati, tant serjament li kellhom jittieħdu prekawzjonijiet straordinarji. Ma niftakarx eżattament l-isemmi ma nafx itqgħix magħha.
Biex nikkonkluduha di nistgħu ngħidu li l-bliet bħalma ġara anke mbagħad iktar tard fis-sekli 16, 17, 18, il-bliet ta' xtajtiet kienu kważi fejn kienu fuq il-baħar. Qatt ma kienu l-istess targets
bħalxwini,
galeri u ċna oħra.
Ekku, kienu esposti anke għall-attakki tal-pirati.
Ħadiġu għal-Malta, ma marriċ ninsa li dan kollu qed insemmu l-kummerċ anke kemm qabel l-era l-ġdida u anke wara, żmien ir-Rumani l-iktar issa. Il-kummerċ, il-pirati, teddida lej imperi stabiliti kbar li laqas toħlom li ħajkunu medda minn dawn il-fenomeni. Hawnhekk naħseb minn l-maridu l-pirati ikkontribew ħafna għall-kummerċ, l-ekonomija, l-istabilità kważi ta' gruppi sħaħ ta' nies li jgħixu fil-kosta law u fil-kosta l-ebek nassumi.
Ta' dawk il-popli li huma kienu jappartienu għalihom.
Mill-familji tal-pirati. L-għajxin tagħhom bħalma semmejt Sardinja kien jiddependi kważi minn hekk biss.
Issa, laka ma nafx ngħidlek jekk kemm huwa korrett, għax m'humiex qatt studju profond tal-piraterija, imma naturalment dawn kontribwew bil-fors li kontribwew b'xi mod għall-ekonomija ta' ngħidu hekk din inverted commas ta' pajjiżhom.
Għall-ekonomija sewda.
Ekku, l-ħalli semmejt ċilicja, l-lum jekk wieħed iżura, normalment il-flights ikunu għall-Antalja, ma hemm bżonn tożem hija sinjura ħafna fil-dik li huma monumenti tal-arkeoloġija, hemm moqbra monumentali li barra li huma magħmulin mill-irħam. Huma dekorati anke minn skulturi li huma impressjonanti ħafna, ġifieri
kultura.
Ekku, ma neskludix li parti mill-kontribut għal dana il-benessere se taġi anke mir-rizorsa tal-piraterija. Dawn biex tsibhom dokumentati taqsek il-bord huwa diffiċli. L-aktarx issib xi referenza lihom fil-letteratura,
jew għandhom studji tagħhom
jew xi storiku.
Il-pajjiż tagħhom uġe. Ħan ġew għall-Malta, issa biex il-qofol tal-Pratana għalina għall-Maltin ovvjament hija Malta. U l-ewwel spekulajna ftit kif kienet Malta. Fi żmien qabel ma tfaċċaw ir-Rumani bil-qawwa kollha tagħhom. U niġu fl-aħħar 2000 sena, madna żmien ir-Rumani żmien anki meta issa jibda jċaqlaq il-Moviment Nisrani u vjaġġi oħra bħalta San Pawlu u Venturi oħra. Il-piraterija dak iż-żmien u jekk Malta għandniex xi ħaġa li torbot issa f'dan iż-żminijiet li Malta setat kienet marbuta mal-piraterija f'xi mod.
Mela, li l-piraterija sa ċertu limitu baqat anke f'żmien l-Imperu Ruman huwa dokumentat. Għandna anke Rumanzi oħor tat-tielet seklu wara Kristu issa li msejjaħ Etjopika. Fejn għandek rakont bħal dak li semmejt qabel fej prinċep. U prinċipessa jenqabdu imperati, mbagħad jinħelsu, eċetera, eċetera. Issa, Malta, għajnet wieħed jiftakar li anke fl-establishment politiku Ruman kien hemm ċerti interessi favorevoli għall-piraterija. Għaliex, għaliex meta fi żmien ta' kriżi, meta l-pirati kienu għawjien u kienu ta' teddida kel-kummerċ ta' trasport tal-qamħ għal-Ruma, il-level tal-provista ta' qamħ f'Ruma kien jinżel u l-prezzijiet kienu jolew. U minn jivvantaġġa ruħu mill-prezzijiet, dak li kun l-importatur biex naħtek u l-kommerċant. Dawn riċċaw biex kull darba li kun hemm kriżi kienu jħaxnu butom iktar
mill-li. Kważi mid-żeni ħarġu l-ġid.
Normali. Issa, Malta, għandna riferiment ċert, ġifieri b'nhar l-ebda dubju, f'Ċiċerun. Ċiċerun li kulħadd jaf l-episodju ta' Verre li kien Gaius Verres li kien gvernatur, prokuratur ta' Ruma f'Sqallija propja, imma Malta kienet parti mill-provinċja ta' Sqallija. Kien magħruf għal crimes li kien jagħmel għal jisra sara anke tempju. Ċiċerun biex jagħmel il-punt ta' kemm kien ħażin għall-bniedem, kemm kien kriminali l-kelma l-kelma nifittex. Jgħidlu li dan it-tempju famuż ta' Hera, ta' Ġunone, f'Malta li għandu fama internazzjonali, lanqas il-pirati ma kien jissugraw jisirqoh u kien jirrispettawh.
Għatma mlurke.
Eżat, u inti ma kellek l-ebda skruplu li tibgħat l-sira tiegħek u biex jisirquh biex iżarmaw mill-oġġetti prezzjużi tiegħek. Jgħidilna li
għandna xi ferm qawwija.
Ekku, jgħidilna li l-pirati kienu jgħaddu x-xitwa Malta. Issa dan interessanti testrapola ftit. Lakin jgħaddu x-xitwa. Bil-fors li kien hemm modus vivendi, kien hemm ftehim
bejn,
eżatt, mhux tollerati talli wieħed naħseb jista' jxebbaħa ftit ma' fenomenu tal-lum sejħulu mafja. Ġieri l-mafja tagħtik protezzjoni, ma tkissirlekx, ma tħarbatlekx, tipproteġilek il-biznis tiegħek sakemm inti tħinni għall-inqas provisti, ġieri modus vivendi. Dana, Malta kella sem minn dana biex najtek il-conspiracy, il-complot biex najtek. Li kienet tollerat bil-fors kien tollerat ċiftit mill-ċentru tal-poter minn Ruma.
U dan qed ngħidu fuq sfond tal-Mawra ta' San Pawl f'Malta biex ngħidu beħtu ieħor qed nitkellem f'ewwel sejħ.
Dana le, iktar minn sena qabel San Pawl, qed ngħidu 70 nijiet qabel Kristu. Dejjem fiż-żmien ir-Repubblika. Ġifieri, mela, Malta kien kellha ċertu coinvolgiment mhux bil-fors attiv, ma nistax nsejħu għax m'hemmx pirati Maltin biex ngħid hekk.
Li nafu bihom
Ma huwa magħruf, kienet verità magħrufa li l-pirati kienu jgħaddu żmien li ma kienx isejħu baħħir f'Malta.
Kien il-ken tagħhom.
Issa jiena inti semmejt l-episodju ta' San Pawl, dan huwa.
Ma ġiex fuq xini u
ġifieri. Eżattament, 60 sena wara Kristu, ġifieri 130 sena wara l-episodju semmejt ta' Ċiċeru. Hekk kif qed tgħid inti, for better or for worse, m'għandniex fir-rakkont ta' San Pawl, ta' vjaġġ ta' San Pawl li qatt iltaqa' ma' dal-fenomenu tal-pirati. U lanqas ma jagħti xifhem li l-Maltin dak iż-żmien tinsejx issa l-Imperu Ruman kien stabbilit. Eżattament, fi żmien Nerun qed ngħidu 60 sena wara Kristu. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li minn żmien Kristu law kienaw il-piraterija, l-qas f'Malta Malta kienet konvolta fil-piraterija.
Min naf li l-arkeologija, ovvjament fittex il-fdalijiet mhux biss fuq l-art imma il-baħar, u qed insemmu l-baħar ma nistgħux naħarbu għadi. Il-qiegħ il-baħar tal-Mediterran anke madwar Malta, mhux l-ewwel darba li tagħna fdalijiet. Ħafna minnhom jiġu spekulati anke għal sens tan-negozju llum il-ġurnata, ma jew għall-avventura sens tal-medja u hekk. Imma fil-verità qatt nstab xi ħaġa li jiddistingwi li da seta' kien ġifen tal-pirati u ma kienx pereżempju tal-forza rumana, tal-marina rumana biex ngħidu hekk.
Nipprova naħseb, ma qatt ma qajt ma l-ebda ħiel ta' xi ħadd xi arkeologu li għadda minn moħħu li seta' jassoċja xi xiprek, xi iġfna marqin ma' l-pirati. Le, saru ħafna tentativi biex jinstab l-bdalijiet tal-ġifen li ġi San Pawl bih Malta, li ġarra Malta, però anke dak ma nistgħux ngħidu li forsi qatt ma jista' jkun għax dan għasa kemm ma ssibx xi ħaġa miktuba li tgħid isma' San Pawlu, mhux San Pawl, Pawlu kien hawn, kien wieħed mill-baħħara tal-Vapur, diffiċli tasal konklużjoni. Aħna għandna tendenza li nassoċjaw il-nawfraġu ta' San Pawl mal-punent ta' Malta, anzi tramuntana, ma' tramuntana, anzi preċiżament ma' San Pawl il-Baħar. Hemm it-toponomija, l-ismit tal-postijiet jassoċjaw ma' San Pawl. Però wieħed ma' jinsiex li din it-toponomija tmur lura biss xi tlieta erba sekli, forsi ħames sekli li ziet, m'hemm l-ebda riferiment għal San Pawl qabel dak, jiġri anke sal-Medjuev u min il-Medjuev.
Seta' kien id-drawwa ta' devozzjoni ġiet mibdija.
Eżattament,
konklużjoni ta' dak
iż-żmien. Il-professur tiegħi, il-professur Mosir Kolejro, kien jippreferi jidentifika il-post ta' nawfraġi fil-Melliħa, fil-bajja ta' Melliħa, hemm dik il-fażi, dik il-frażi famosa frażi di tal-asson, jiġifieri fejn l-art tofroq il-baħar, f'sitnejn. Ipotesi interessanti saret tal-aħħar snin, jisu forsi 6 snin ilu, 5 snin ilu, niftakar meta, konċida ma' 9-11 għax il-tqajt ma' persuna kien l-oriġni kien uffiċjal tal-FBI irtiradda u kien qed jagħmel din ir-riċerka u tqajt miegħu f'lukanda fin-naħa tagħna tal-gżira. U din ir-riċerka kienet fuq sejbin ta' diversi ankri, nafu li l-ankra tipika romana kienet ta' ċomp, kienet il-parti kbira ta' l-injam, min-njam ma' stizz. Però kella partijiet tagħha ta' ċomp biex tista' torqod
u
U dan ċomp ma jkorrodix u jibqa' jeżisti għal ħafna għalluf ta' snin. Issa jibin ta' mill-inqas tliet biċċiet minn dawn ankri Rumani li wieħed jiddatahom lejż minn San Paolo għandek range ta' 200-300 sena sħaħ. Infatti dan i-prova, dan il-riċerkatur i-prova iġan najt li kienu ta' 60 wara Kristu. Imma għandek range ta' 300 jista' jkun. Però instabut nilqas klieta minna l-ankri innaħa ta' Marska Skala l-bajja ta' San Tumas. Hemmhekk hemm rif fiex il-barra u fil-mapep antiki anke juru li kien jestend ħafna iktar il-barra, kien hemm ishom gżejjer, li kien joħroġ il-barra u kien jgħidu, jirriproduċi eżatt dak diskussjoni l-ti tal-asson ta' sama. Ġifieri, ma niskludix li San Paolo jekk dejjem jekk kien nawfraga Malta, ma nawfragax il-naħata fuq.
Totalment opposta.
Dan infatti jagħti dokumentazzjoni sewwa ta' rotta u għenu anke l-armata bil-computers, l-armata Maltija u wasal għal din konklużjoni.
Jiena
minnaħat isfel ta' Malta, miżejtu rib ma' sa' kwanti ġifieri l-inklinazzjoni tiegħi jiena favorixxi.
Ma l-istorja, hija l-istorja infatti
u. Però hawnhekk il-pirati ma jitlux.
Eżatt. Mela imma kienet interessanti wkoll għalija. Fil-fatt, meta niġu għal-pirati issa minn flera aktar moderna, Rumani għedin flaqwa tagħhom, xorta baqgħu, jimminaċċjaw ruhom minnhom imma naħseb ġew organizzati iżjed. Kif il-piraterija mal-medda tal-aħħar 300 sena tal-imperu li mbagħad sfaxxa anke dak l-imperu. Il-piraterija kif kompliet? Baqgħet preżenti, naqset ħafna. Anka nistgħu nsemmu l-fenomenu tal-insara, wara kollox tfaċċaw anka l-insara, sabħana moviment, ma nasibx il-pirati kienu esklużi milli jsiru nsara, imma mbagħad l-aqwa pirati nsara nsibuhom minn kavalliri, ma niskludu xej.
Hawnhekk naħin xej perjodu fejn inqas intisi, jiġifieri, imma hemm perjodi fejn l-Imperu Ruman kien fi kriżi, fejn il-piraterija nisan seħula istituzzjonalizzat ruħa, bis-sens li popli li seħin barbari li kienu daħlu infiltraw l-ewwel fl-Imperu Ruman għax kienu mbuttati minn oħrajn iktar fuq minnhom, dawn ngħidulhom Ġermaniċi, il-popli Ġermaniċi. U mbagħad imxew okkupaw Spanja, settur minnhom msejħin il-Vandali, li a proposdu il-kelma Andalużija ta' ġejja minn Vandalużija, il-Southern Spain. Dawn imbagħad qasmu għall-Afrika u okkupaw il-parti li llum hija t-Tunizija u stabbilew stat sħiħ. U dawn kienu kien appuntu, dawn kien jagħmlu incursions, kien jagħmlu attakki fuq il-komplement tal-imperu, ma anke sa Ruma, għallija u Ruma, diversi drabi. Ġifieri barra li kien hemm l-attakki fuq l-art, x'ngħidlek tal-Goti, kien hemm anke l-attakki mill-Vandali minn naħa tal-Afrika. Wieħed jista' jqabbilhom mal-pirati, però semma hi piraterija istituzzjonalizzata iktar kienu stat
kun. Saru potenza oħra bħalma saru l-Arab mbagħad hux.
U mbagħad eventwalment dawn qed jagħmel law eventwalment waqgħu anke l-Imperu bejnithom bejn il-Vandali u anke l-Goti minn naħra fuq waqgħu Ruma u ġalu l-aħħar imperatur, ċertu Romulus. L-istorja ta' Ruma tibda Bromulus, u tispiċċa Bromulus ieħor, Romulus Augustulus, Augustus Zajr, li kellu jirreżenja abdika l-495, lejn it-tmim tal-ħames seklu wara Kristu.
Ringrazzja l-professur Antoni Bonanno li huwa professur tal-arkeoloġija u l-kap tad-dipartiment tal-arkeoloġija fl-Università ta' Malta. U hemm naslu fit-tmim intervent verament sabiħ, twil u mimli tarif, ħafna minnu jkollna ngħidu li huwa tarif li forsi ftit li xejn jieqfu naħsbu fuq u kemm għaliex il-kitba tiegħu hija skarsa dokumentazzjoni speċjalment. Kif ukoll għaliex nerġa' ngħid kif għad fil-bidu tal-programm l-assoċjazzjoni tagħna ħafna drabi tal-piraterija ġejja mill-medja popolari xi drabi laqqas il-Mediterran, ħafna drabi ninsew il-Mediterran li kien il-bennina tal-piraterija. U illum dan il-programm naħseb stabbilixxa dan il-fatt u stabbilixxa wkoll li Malta, il-gżira tagħna, dejjem tagħmel sem minn dawk il-qawwiet kollha li semmew fil-programm tal-lum bil-fors kellha is-sem tagħha u forsi hux vera li fil-vini tagħna barra d-demm qed jiġri l-ilma baħar l-ilma mielaħ ukoll u għalhekk għandna ħafna attivitajiet marittimi sal-ġurnata tal-lum. Sakemm niġew ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'suġġetti u epoka oħra interessanti tal-kursara minn aħtija ċar xwieraq insemmkom.